101, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa katika jiji kuu la Marekani Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumanne, ni Agosti 22 mwaka huu wa 2023. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tumekuandalia habari mbalimbali. Kama kawaida Express inalenga vijana. Tutasikia miradi ya kuendeleza vijana huko Kenya, kutoa ajira zaidi ni mradi wa benki ya KCB, Mkabiti.
Haswa, hali kadhalika tutakuchezea burudani ya muziki ambapo tunagusa na muziki kutoka pande zote za dunia. Vidokezo tu vya muziki ambao hii leo tutacheza ni pamoja na Bahati anakuambia Salome. Hali kadhalika utamsikia Bruce Melody anakuambia Azana. Endelea kutega sikio na VOE Express. Vile vile tutakuwa na swali la leo ambalo pia tumekuuliza. Unadhani jumuiya ya BRICS inaweza kufikia nguvu za kiuchumi na kifedha za benki ya dunia? Basi tumepata hapo maoni kemkem kutoka kwako msikilizaji, tutakusomea.
Bila kusahau huko Tanzania ni kwamba kuna utafiti uliofanywa na taasisi ya utafiti wa magonjwa binadamu NIM, ambayo inaonyesha kwamba watoto wa kike hasa huko shuleni wana changamoto kubwa ya kupata zile taulo za kike wanapokuwa katika hali ya hedhi. Lakini vile vile barazani kama kawaida tulikuuliza, je, unaonaaje tabia ya watu wanaorekodi matukio binafsi ya watu kama ugomvi wa kusambaza kama ugomvi na kuisambaza katika mitandao ya kijamii?
Haswa basi tuanzie kule nchini Kenya ambapo KCB Group inaongeza tujiajiri. Programu ya uwezeshaji wa vijana na uundaji wa kazi nchini Kenya na kuipanua hadi kwenye masoko mengine ambapo inafanya kazi. Basi inaelezwa kwamba mradi huu sasa utashuhudia ukiendeleza kupanua mipango yake kule nchini Tanzania, Uganda, Burundi na Rwanda, pia vile vile Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itafika huko. Basi ili kufahamu mafanikio na namna ambavyo inawasaidia vijana huko nchini Kenya mpaka kuamua kwenda kuanzisha matawi katika nchi jirani, katika laini ya simu tunaye huyu si mwingine anaitwa Kimani kutoka katika NGO, taasisi isiyo ya serikali ya Jamii Product. Habari za wakati huu Kimani?
Niko salama na shukuru.
Shukran kwa kujiunga na VOA Express hivi sasa. Basi kama tunavyofahamu, hii mradi wa KCB Group ni mkubwa sana hapo nchini Kenya, ambapo pia umefanikiwa kuwawezesha vijana takriban 3,500 katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sekta ya ujenzi na kadhalika. Kwa mtazamo wako, ukiwa ni mwanaharakati wa vijana, ni namna gani ambavyo unaona vijana wanafaidika kupitia kwenye NGO yako, hali kadhalika wale wanaopewa mafunzo kuweza kujiandaa vyema katika maisha yao ya baadaye?
Kwanza mimi ningetaka kushukuru sana kwa vile ikiwa kuna KCB Foundation ambayo mnafaa kuwapa the youth. Hiyo ni njia moja kubwa sana ya economy inaanza kurudi vile ilikuwa before COVID. Kwa hiyo mpango wote hii, mimi kama Kimani wa Matangazo ama Kimani wa Jamii Product, nimekuja kugundua ya kwamba ikiwa tutaweza kuempower the youth, kwa sababu hao youth hawawezi wanakuanga willing kukua na bidii, wako willing kutransform community, wako willing pia kujikimu kimaisha, lakini changamoto kubwa ni ile mapato yao. Unaweza pata youth wako willing lakini hawako hivi, ni vile tu economy yao, tabia yao inapata, hawana ile capital ya kuanza biashara. Lakini ikiwa kuna mpango ama kuna grupu yote ambayo imeamua kuwa support, unapata ni faida kubwa kwa sisi na kwa wao, kwa sababu ndio tumepower youth in Africa, ni kama tumepower Afrika mzima.
Kimani, hapa juzi kati Rais William Ruto pia alikuwepo katika hafla zinazofanyika za wahitimu, vijana wanaohitimu kutoka mradi huu wa KCB Group, na kusema kwamba ni mradi mzuri ambao unaweza kuenyinyua vijana. Na wale vijana wanaohitimu, je, unao baadhi ambao pengine walianzia kutoka katika mradi wako kwenda kule, au wapo wanaoshirikiana kutoka mradi wa KCB Group na kule wa kwako na kuunganisha pamoja mawazo yao na kusonga mbele? Wanajadiliana nini hasa katika siku za mbeleni? Nini ambacho wanataka wafanikishe kama vijana wa Kenya?
Kwa hivyo nimeelewa kwa hivyo serikali yetu inataka kuinua kijana. Inajaribu kuinua kijana atoke pale kwa ile maisha ya kile ya chini, aweze kujikimu na aweze kukimu familia. Kwa sababu naona vijana sisi of course tunaoa tukiwa na mahitaji mengine, inamaanisha tukiwa tukiwa empowered tukiweza kujikimu na maisha yetu itakuwa easier kwa maisha. So kwa hii mradi nimeona na kwa hili kama sisi kampuni yetu ya Jamii Product, unapata kuna vijana kama spine ambao tumeshafunza kutengeneza mabele ya karatasi. Unajua hii biashara yetu ni ya mikono, so unapata tumeweza kuwafunza, wameweza kuhitimu wakakurified. So inamaanisha pia wasienda kwa kila kijiji yao, wanakuwa kwa manufaa kwa kijiji. Ikiwa ni the president na the KCB group wamechukua hii hatua ya kuunganisha vijana na kuwaunganisha na kuempower. We are want to empower them. As we also be empower them, kuna ile wanaangalia mambo ya eco friendly ama mambo ya climate change. Unaona sekta mingi na huwa na challenge watu wengi kwa especially kwa kampuni.
Basi Kimani, naona muda haupo rafiki tena kwa kuwa nawe hewani. Shukran kwa kujiunga na VOA Express. Endelea kusikiliza matangazo yetu.
All right, thank you.
Bao Luo Love kutoka kwa mizizi yetu.
Umesikia ameatu, sasa najiuliza Luo Love ni mapenzi ya aina gani yale?
Sikia kibao chenyewe Luo Love.
Mapenzi ya Waluo au vipi?
Hai.
Hai, basi anasema ameachwa. Basi moja kwa moja tuna Tanzania, kama nilivyodokeza ni kwamba utafiti uliofanywa na taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR ulionyesha ukosefu wa vyumba vya kujistiri kwa wanafunzi wa kike wakati wa hedhi shuleni umefanya baadhi yao kutumia vichaka. Na utafiti huo umebaini pia kwamba 60% ya wasichana wanashindwa kumudu gharama za ununuzi wa taulo za kike au visodo, hivyo kutumia vifaa visivyo salama kiafya. Hii ni ripoti ambayo ilichapishwa na gazeti la Mwananchi. Na akizungumza katika kikao cha kujadili mifumo uwezeshi kwa wasichana kufikia haki ya elimu, mtafiti aliyofanya utafiti huo ni mwandamizi wa afya kutoka NIMR, ni Dr. Robert Nje. Amesema utafiti huo ulilenga kubaini mifumo ya uwezeshi ya hedhi shuleni. Basi kutokana na hali hiyo nimezungumza na Nice Mamuya. Huyu anaongoza shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Nice and Free Pass kutoka huko Tanzania, huwa shirika hili linatoa misaada ya taulo hizi za kike kwa wanafunzi huko Tanzania. Yeye anasema nakubaliana na utafiti huo na anaelezea kuhusu changamoto zaidi zinazowakuta wanawake hao wanapoingia kwenye hedhi.
Yaani nakubaliana na utafiti huo asilimia nyingi, na serikali imekuwa ikifanya jitihada zake nyingi kuhakikisha kwamba inajaribu kusort out issue, lakini pia kumekuwa na changamoto ya kutokuwa na viwanda hapa nyumbani. Kiwanda ambacho tunacho ni viki, yani ni kimoja siniseme, ambacho quality ya pedi zake pia si nzuri, kwa sababu msichana anapokuwa hivi anatakiwa apate product ambayo inamfanya awe comfortable, unaelewa, kwamba iko 100% na absorb vizuri, anaenda shuleni akiwa na uhakika na usalama wa afya yake, kwamba nimejisiri lakini sitaaibika. Kuna tofauti ya kujisiri ukaibika na kuna tofauti ya kujisiri usiaibika. Hiyo ni changamoto pia nyingine ambayo ipo, kwamba majority ya wengi ambao pia hata wanapata hizo pads, wanapata pads ambazo hazina quality nzuri. Kwa end of the day, haziabsorb vimea vya viini vya maradhi vinaendelea kukua.
Na basi Nice, unapendekeza nini ili changamoto hizi zinazowakumba hawa wasichana wanapoingia kwenye hedhi zipatiwe ufumbuzi?
Mapendekezo yangu ni kwamba ni muhimu kwanza serikali inatoa sanitary pads, kitu ambacho watoto pia wa kike hawajui kwenye hizi shule za sekondari za serikali pamoja na shule za msingi. Kwa namba moja ni kwamba serikali kama serikali inatakiwa namba moja isaidia wanafunzi wajue pia kwamba kuna pads ambazo zinatolewa, lakini pia kutozwa kodi kwa pads za watoto wa kike, yani hedhi ya mwanamke, nadhani ni jambo ambalo haliko sahihi. Hata kama wanafanya biashara, nadhani serikali ina haki ya kukaa na wafanyabiashara wote na kuangalia possibilities za kuondoa kodi, kwa sababu unapomtax mtoto kwa ajili ya kodi ama mwanamke kwa ajili ya hedhi, nadhani si jambo ambalo ni la kihaki. Kusema tu tuboreshe vyoo vye kwenye miundombinu mizuri zaidi, na tuongezee kama tunavyoweka dustbin, tuongezee sanitary pad disposable ya kuchomea pads, kwamba itofautishe kwamba hapa ni toilet paper, hapa ni uchafu mwingine, lakini hapa utaweka kifaa chako ambacho umekitumia kwenye menstruation hedhi. Lakini muhimu sana pia ni kuhakikisha kwamba tunapata maji kwenye hizo, yani huko vijijini, kwamba maji yapatikane, kwa sababu maji ni ya msingi sana mtu anapokuwa anaenda kunawa.
Nice Mamuya, kiongozi wa Nice and Free Pads Foundation kutoka kule Tanzania. Basi punde tunakuletea habari za dunia.
Viongozi wa mataifa BRICS, Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini wanakutana mjini Johannesburg leo Jumanne kwa ajili ya mkutano wao, ambapo watapima uzito wa kupanua umoja huo, huko baadhi ya wanachama wakishinikiza kuingia katika mapambano dhidi ya nchi za magharibi. Kuongezeka kwa mivutano ya kimataifa iliyochochewa na vita vya Ukraine na kuongezeka kwa ushindani kati ya China na Marekani kumeongeza uharaka katika harakati za kuimarisha umoja huo, ambao wakati fulani umekumbwa na migawanyiko ya ndani na ukosefu wa mtazamo madhubuti.
Waendesha mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC leo Jumanne walisema kiongozi wa zamani wanamgambo wa Kiislamu alikuwa na jukumu muhimu katika kuratibu mashambulizi dhidi ya raia Waislamu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Maxim Geoffrey Eli Mokom Gawaka alikabidhiwa kwa mahakama hiyo Machi 2022 na mratibu wa zamani wa kitaifa kwa kile kinachoitwa wanamgambo wa Antibalaka, anashutumiwa kwa kuwalenga na kuwashambulia raia wa Kiislamu kati ya mwaka 2013 na 2014.
Takriban watoto 500 wamefariki dunia kutokana na njaa nchini Sudan, wakiwemo watoto darzeni mbili katika kituo cha watoto yatima kinachosimamiwa na serikali katika mji mkuu wa Khartoum tangu mapigano yalipozuka katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki mwezi April. Shirika hilo linaloongoza kutoa misaada lilieleza Jumanne. Save the Children pia ilisema kwa takriban watoto 1031 hawana fursa ya matibabu ya utapiamlo na magonjwa yanayohusiana na hayo tangu shirika hilo la hisani lilipolazimika kufunga vituo vyake 57 vya lishe nchini Sudan. Sudan ilitumbukia katika machafuko baada ya mivutano miezi kadhaa kati ya jeshi na kikosi pinzani cha wanajeshi na kusababisha mapigano hapo April 15 mwaka huu.
Na Russia leo imesema kwamba ulinzi wake wa anga ulitungua ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine katika eneo la Moscow na huko Bransk kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema shambulio hilo katika eneo la Moscow lilihusisha ndege mbili zisizo na rubani na kwamba hakuna uharibifu ulioripotiwa.
Salome, pokea simu.
Kwa nini hupokei simu Salome? Unamuumiza Bahati.
Ndivyo maneno ya Bahati katika kibao cha Salome ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, hakikisha unasikiliza VOA Express kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kupitia radio zetu shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Hali kadhalika tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuangalie kipengele cha barazani. Unaonaje tabia ya watu wanaorekodi matukio binafsi ya watu kama vile ugomvi na kisha kusambaza katika mitandao ya kijamii?
Wengi wametoa maoni yao pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namuona huyu Mangala Asumani Joseph kutoka kule Kalemi katika mkoa wa Tanganyika ni DRC. Yeye anasema japo kuweka picha ya mtu kwenye mitandao bila idhini yake ni vibaya, lakini picha za ugomvi ni fundisho kwa wenye tabia ya kupigana. Wajaribu kuachana tabia hiyo za kuwafedhehesha mitandaoni.
Baba D yeye anasema ni matumizi mabaya ya mtandao. Heri hao, kuna hao wengine wanaokuwa maneno ya ajali badala ya kuokoa wanakuwa bize kurekodi videos eneo la ajali inapotokea. Badala waende kuokoa majeruhi, wao wanaanza kurekodi lile tukio na kusambaza mitandao.
Aha. Huyu anajiita East Gang. East Gang hakusema yuko wapi. Yeye anasema simu yangu imekufa kioo. Haionyeshi vizuri. Ila kwangu mimi, maoni yangu, nilikuwa naomba. Huyu nini?
Huyu anayefanya hivyo basi
apelekwe hospitali kama kaumia sana. Halafu wapite sehemu zote kama walipatumia. Na ninaipa pole. Sijui na kuna mambo ambayo anayozungumza kwa sababu
alikuwa kabisa nje ya topic huyu mtu. Hai, lakini pia ni kila mmoja ana haki ya kuandika kile anachojisikia. Kula Mosenga, yeye anasema anapatikana Mbozi, Tanzania. Ameandika sio jambo zuri kabisa hata kidogo kumweka mtu kwenye mitandao ya kijamii bila ridhaa yake. Inowoka naye pia anasema, ah, kwa kweli siku hizi hayo mambo ya kuchukua rekodi video wakati ajali inapotokea ni mambo ambayo yanapigiwa kelele sana.
Haya, tumalizie na huyu Mawimbi Majura. Yeye anasema, kwangu mimi sio jambo la busara sana kwa wale watu wanarekodi matukio ya ugomvi, ajali barabarani na watu waliokufa vifo vya kutatanisha, wamekuwa wakirekodi na kurusha hewani bila ridhaa ya wahusika ili kutafuta umaarufu mitandaoni. Bila kujua wanavunja sheria na haki za wahusika. Jambo hili linanikera sana. Kisa tu mtu ana smartphone yake ya gharama ndio inamuendesha pasipo kujua, wanakiuka haki stahiki za walengwa.
Shukrani vile vile Adam Rashid, Richard Kambale, Malimao Ramadhani, Shija Shija, Juma M. Juma, Dalali Mtoto wa Mpanda Katavi, na nyote ambao mmeshiriki kutoa maoni yenu kwa njia ya maandishi katika kipengele cha barazani. Naona kibao azana kutoka kwa Bruce Melody kipo tayari kabisa kusindikiza kipengele hiki tulichokisoma hivi punde. Unaonaje tabia ya watu wanaorekodi matukio binafsi ya watu kama ugomvi na kusambaza mitandaoni? Azana.
Melody huyu kijana msanii kabisa ambaye mkamiti huko Rwanda, wanasema yuko kwenye on the top. Nafasi ya juu,
anakimbiza
kabisa, lakini anafanya kazi nzuri
muziki wake,
na huwa anashirikiana pia na wasanii wengine kutoka nchi za Afrika Mashariki, Tanzania. Alitoa wimbo pamoja na Diamond ambao anaitwa Zanzibar. Anashirikiana pia na wengine wasanii kutoka Kenya kama kina huyu anaitwa nani huyu? Namsahau nani. Huyu anyway.
Basi
jina litakuja. Kuna Calligraph Jones. Kuna pia nani, jina lake limetoa kidogo. Lakini nitamkumbuka.
Ukishamkumbuka tutaeleza wasikilizaji.
Haya basi, tuende kwenye masuala ya ushauri. Katika siku za hivi karibuni, visa vya vijana pamoja na familia zao kutapeliwa na mawakala wa uongo kuhusu ajira katika mataifa ya nje vimeongezeka sana katika nchi za Afrika Mashariki, wakati baadhi yao wakipoteza fedha zao ambazo pengine ni mkopo au hata wengine kuuza mashamba yao. Kutokana na tatizo hilo, tumeungana na kijana Stephen au mwenzetu Harrison Kamau, ameungana na kijana Stephen Wilson akiwa Nairobi, ambaye anatoa ushauri kwa vijana wenzake. Karibu Wilson, na kwanza utueleze vijana waliopoteza fedha zao walikuwa na lengo la kuelekea katika mataifa gani?
Kuna hili swala ambalo kwamba kuna kazi ambazo zinapatikana katika nchi za ughaibuni, hasa Marekani, Canada, Ulaya ikiwemo Poland, Ujerumani. Pia kuna baadhi ya majenti ambao wameibuka kuharibu soko, wameanza kutapeli familia nyingi ambao hawana ule ufahamu kwamba kazi zenyewe zinapatikana vipi, zinapatikana wapi. Sasa wengine wamechukulia jambo hili na kuanza kutapeli wazazi na watu ambao kwamba wanahangaika kutafuta kazi hizi, ikizingatiwa kwamba maisha katika nchi zetu za Afrika Mashariki yamekuwa magumu. Kwa hiyo kila mtu anajaribu kutafuta mbinu ambayo atajikidhi yeye mwenyewe ama familia zake. Inapofikia katika hatua hii, wewe mwenyewe uporani kutafuta kazi nje ya nchi yako, kwanza tafakari au angalia ni aina gani ya ajenzi ambayo inashughulika na masuala kama haya.
Sasa Wilson, nini ushauri wako kwa vijana kabla ya kutoa fedha zao kwa mawakala hao wa uongo?
Ingia katika intaneti, kwenye mtandao, angalia yale ambayo kazi ambazo zinapatikana na namna ipi ambapo zinaweza kukuwezesha wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna vigezo ambavyo wewe kama kijana unafaa kuangalia ni kipi nifanye, ni kipi kinahitajika kabla ya kufanya maamuzi ya kwenda na kutafuta kwa mfano hela, kuuza shamba, kuchukua mikopo kwenye benki. Kwa hiyo kuna vigezo vingi au na masharti mengi ambayo wewe kama kijana au familia mnafaa kuzingatia ndiposa uje kuamua kwamba hii kazi ni ya halali na nikiamua kufanya hivi inapatikana. Maana sasa hivi matapeli wamekuwa wengi.
Asante sana Stephen Wilson ukiwa kule Nairobi kwa ushauri huo. Basi Mkamiti, nilikuwa nasumbuka sana kupata jina la ule msanii wa Kenya ambaye anashirikiana na Bruce Melody, ni Otile Brown. Otile Brown.
Otile Brown naye pia ana muziki kadha wa kadha ambayo pia inatamba kweli kweli katika ulimwengu sasa wa muziki unaokwenda na kasi ya vijana ambao kila kuchao wana muziki Afrika Mashariki, wanakuja na vibao vipya.
Walifanya kolabo na Bahati pia na Melody, na wimbo wao ulikuwa unaitwa Diana.
Aha.
Kibao safi kabisa hii.
Basi sasa hebu tuangalie swali la leo ambalo tulimuuliza msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Swali linasomeka, je, unadhani jumuiya ya BRICS inaweza kufikia nguvu za kiuchumi na kifedha za Benki ya Dunia na shirika la kimataifa la fedha IMF?
Huyu ni Maliki Eliasi kutoka Dodoma City, anasema sana sana, na ndio maana European powers, mataifa ya nchi za magharibi, wanaogopa sana uwepo wa BRICS. In fact, ni kuwa Afrika hatuhitaji uwepo wa European powers kujiendesha, even how Russia, India na China hatuhitaji kiasi hicho. Afrika sisi ni matajiri sana.
Abisai Mugata yeye anasema jibu sahihi ni hapana, haiwezekani. Chumi zao zote kwa pamoja ni 30% ya uchumi wa dunia, hivyo haiwezekani.
Huyu ni Jerius Osante kutoka Kenya, anasema lazima BRICS itafaulu kwa sababu Ulaya inaogopa sana uwezo wa BRICS, kwa sababu hao wanajua kuwa uwezo wa BRICS unakuwa kwa kasi sana, hivyo BRICS ina uwezo wa kuwa sana. Ni Jarius kutoka kule Afrika Mashariki nchini Kenya.
Jela Skambulu anasema inatosha tu kutengeneza mashine za kutengenezea pesa nyingi. Nani hajui kwamba pesa za kutengenezwa kwa mashine?
Haya, Richard Kambale kutoka DRC Beni anasema endapo watafanya kazi bila kushurutisha watu mila zao kama IMF ambao ili wakupe msaada kubali ushoga, watazi faidi Benki ya Dunia, ni swala la muda tu.
Ibn Amir anasema kabla kujibu swali hilo, mwanzo inabidi muulize kwamba hii BRICS hawapo kwa ajili ya mashindano wala kujifananisha. Shukrani pia kwako Vinley Ndege Okombe, wewe unasema ukiwa Kisii Kenya, unaendelea kufuatilia mjadala wetu kupitia mitandao ya kijamii katika VOA Express. Na Mugabe Daniel unasema haya, nini kilitokea msukumo wa nchi za Afrika kupata uhuru mfululizo, ufuatilia masuala ya BRICS. Na hali kadhalika Butu Deus unasema ndio tena ndio itakuwa solution kwa baadhi ya wa Afrika. Naona muda nao pia unakwenda mbio mbio.
Haya, yavumayo mitandaoni kwa haraka haraka, hii ripoti ya mtu kutoka kule Kenya ambaye anadaiwa kwamba ni mkazi wa kijiji cha Manyata katika kaunti ya Murang, anadaiwa kujitoa uhai kukwepa deni la shilingi 1030.
Haya, maisha ni matamu,
lakini na deni hilo linadaiwa kwamba ilikuwa rushwa kwa polisi wa kituo cha 77.
Haya msikilizaji, hatuna budi kufunga VOA Express hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mitiki Kibayasi
na Patrick Ndwimana pamoja na Saida Saida
Aida Isa.
Aida Isa, tuna wageni kuwatakia alasiri na jioni njema.
I'm